Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 5 лютага.
Новая Беларусь, якой яна можа быць?
Надзвычайна моцны фокус на Лукашэнку і на рэжыме. І гэты фокус ён адбірае ўвагу ад самой Беларусі, ад грамадства, ад людзей.
Урад і Мінэнерга можна распускаць. Пра што кажа беларускі блэкаўт?
Ніякіх тэхнічных або эканамічных падстаў для адключэння асвятлення ў гарадах у вечерні час няма.
Небяспечныя сувязі, як адмена аўтобусаў падзяліла латвійцаў і беларусаў.
Когда-нибудь же это все закончится, и возможно, удастся снова встретиться со своими любимыми родственниками. Но не сейчас, когда это действительно очень опасно.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Пасля выхаду на волю Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай пачаўся варушняк. Яны сустракаюцца з Ціхановскай і еўрапейскімі палітыкамі і робяць стаўку на вяртанне ў Беларусь.
Наколькі рэалістычны такі сцэнар і якой будзе тая Беларусь, куды хочуць вярнуцца палітычныя актары 20-го года, якім шляхам яна пойдзе і хто ёй будзе кіраваць?
Пра гэта размаўляем з кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і сябрам кааліцыі за вызваленне беларускіх палітвязняў Валерыем Кавалеўскім.
Год таму у нас на Еўрарадыё выйшла інтэрв'ю з актывістам польскай салідарнасці Яраславам Халадэцкім, які ў 81-м годзе быў інтэрнаваны, то бок арыштаваны, так, у 83-м ён выйшаў, пераехаў з сям'ёй у Чыкага і быў вельмі моцна заангажаваны ў польскія справы і займаўся тым, што разам з такімі ж эмігрантамі, актывістамі палітычнымі распрацоўвалі рэформы для Польшчы. То бок, яны ўсё ж верылі ў тое, што аднойчы здарыцца тое самае акно магчымасцяў, што яны змогуць вярнуцца, і яны прыдумлялі, якой будзе іх краіна, хто ёй будзе кіраваць, так, як яна будзе развівацца і гэтак далей. І вось натуральна, што пасля падзення камунізму на ўсёй гэтай шырокай прасторы адбылася магчымасць правесці той самы круглы стол, і у палякаў вось гэта ўсё зрэалізавалася. Так? Мы таксама цяпер знаходзімся на зломе эпох, кропкай можа стаць заканчэнне вайны ва Ўкраіне, так, вось гэты варушняк такі адбываецца цяпер. Ці вам не падаецца ўсё ж, што мы за гэтыя 5 гадоў так і не прыдумалі, якой мае быць тая краіна, у якую мы вернемся, так? І якія людзі мусяць ёй кіраваць, і як яна будзе развівацца? Чаму так здарылася? Чаму, на ваш погляд, нам гэта было нецікава?
Сапраўды вельмі цікавая паралель, вельмі моцная паралель з рухам салідарнасці ў Польшчы і з роляй дыяспары польскай, якая вельмі шмат зрабіла дзеля таго, каб перасэнсаваць ролю месца Польшчы, адносіны з суседзямі. І сапраўды падрыхтавалі Польшу да новага этапу ў сваім развіцці, асабліва ў эканамічным, палітычным плане. Мы зараз бачым вынікі гэтага, што праз столькі гадоў Польша з'яўляецца такім выразным эканамічным лідарам, рухавіком рэгіёна. У іх шмат што атрымалася, чаму варта вучыцца і нам, канешне. І пры гэтым мне здаецца, што ўсё ж такі ёсць пэўнае адрозненне у нашым руху, у беларуска-дэмакратычнага руху выгнанні. Я б не сказаў, што гэтая праца вядзецца на такім самым узроўні. Мне здаецца, што вельмі часта ёсць праблема палітызацыі, то бок нейкія дзеянні, нейкія ідэі, нейкія ініцыятывы, яны могуць падганяцца пад палітычны парадак дня. І тут, мне здаецца, было б каштоўна, каб пэўныя ініцыятывы заставаліся па-за палітыкай, то бок пакет рэформаў для Беларусі, без таго, каб гэта было інструментам такім рытарычным у палітыкаў. Бо часам гэта можа адштурхваць нейкія часткі насельніцтва, людзей, таму што там ужо ёсць ярлык таго, што гэта дэмакратычныя сілы, гэта апазіцыя. У гэтым сэнсе вось такая дэпалітызацыя ініцыятыў, яна можа дапамагаць таму, што яны будуць больш прымальныя не толькі для беларусаў за мяжой, але і для беларусаў у самой краіне. Калі гэта не будзе пра Лукашэнка, пра рэжым, пра барацьбу, а проста пра тое, як мы можам жыць лепш, як мы можам развівацца лепш як краіна, як грамадства, як індывідуумы. Зноў жа, это вельмі, вельмі кранае на маё такое апошняе назіранне пра тое, што у Европе, я уже кажу тут не про белорусов, не про демократичные силы, хотя и для них это так само будет справедливо, але у Европе есть такие надзвичайно мощный фокус на Лукашенко и на режиме. И гэты фокус, ён отбирает увагу от самой Беларуси, от грамадства, от людей. То есть, фактично, мы назираем ситуацию, коли Беларусь для Брюсселя стала Лукашенком. І вось усё робіцца для таго, каб зрынуць Лукашэнку, ці там націснуць на яго, ізаляваць яго, зрабіць яму крыўдна, зрабіць яму балюча, і гэтак далей. І ў гэтай барацьбе з Лукашэнкам не застаецца часу, не застаецца волі на тое, каб разабрацца, а што адбываецца ў Беларусі, а якія інтарэсы ў беларусаў. І зараз вельмі цікавыя такія таксама дыскусіі ў Фейсбуку, тое, што вось я літаральна днямі для сябе так зрабіў такую таксама выснову пра нашу карцінку, што беларусы, беларуская дзяржава на сённяшні дзень спрабуе пэўным чынам адгарадзіцца ад Расіі, там праз некія малазаўважныя дзеянні спрабуе выбудаваць эту дыстанцыю, абмежаваць уплыў расійскай мяккай сілы ў Беларусі. Але при гэтым беларусы самыя застаюцца абмежаванымі магчымасцямі падарожнічаць у Европу, падтрымліваць адукацыйныя, культурныя, эканамічныя сувязі ці сувязі з людзьмі. Яны вымушаныя ў гэтых умовах разварочвацца на ўсход. І гэта тая сітуацыя, якая з'яўляецца рукатворнай. Гэта не тое, каб людзі хацелі гэта. Ну, большасць беларусаў хацела б ўсё ж такі трымаць больш сур'ёзную такую блізкую сувязь з Європай, але для іх гэта становіцца ўсё больш складаным. І мы маем у выніку такі тренд, што беларусы разварочваюцца не туды, куды хацелася б. Я б тут таксама аспрэчыў вось гэтую кропку адліку, канец вайны. Все ж таки мы не ведаем, як гэтая вайна скончыцца. Яна можа скончыцца такім чынам, што Расія будзе дэклараваць перамогу. А гэтая перамога заўсёды надае больш сілаў, больш амбіцый, больш апетыту такім драпежным імперыям, як расійская. І гэта будзе азначаць, што на парадку дня будзе пытанне, хто наступны. І Пуцін будзе задавацца такім пытанням, мы разумеем, беларусы разумеюць, што мы настолькі блізкія і настолькі ўжо інтэграваныя ў расійскія палітычныя ваенныя інтарэсы, што Беларусь можа быць наступнай. Таму гэтая кропка адліку, яна можа быць не вось зараз, не калі будзе сканчэнне вайны, а значна пазней. Але вось гэты менавіта момант сканчэння вайны супраць Украіны трэба прайсці такім чынам, каб захаваць незалежнасць, суверэнітэт Беларусі, захаваць нашы нацыянальныя межы, прайсці годна праз гэты этап. І тут трэба таксама думаць, што лепш для Беларусі сёння. Большая адкрытасць з міжнароднай супольнасцю і для людзей, і для грамадства, і для дзяржавы. Ці мы працягваем той самы наступ на нашу ўласную краіну, ізаляцыя, ізаляцыя і фізічная, ізаляцыя і палітычная, і эканамічная, і да чаго гэта можа прывесці. Мы самі можам усе на сваім уласным узроўні правесці такі аналіз, мадэліраваць такія сітуацыі, паглядзець, да чаго гэта прывядзе. 5,5 гадоў пасля 20-го года даюць вельмі шмат матэрыяла для аналізу, а тое, што мы не проста назіраем, мы пражываем кожны дзень гэтую сітуацыю.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з кіраўніком Агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім. Гаворка ідзе пра краіну, у якую мы хочам вярнуцца. Якой яна мае быць?
А якой бы вы асабіста хацелі бачыць Беларусь? Вось як яна, па-вашаму, мае развівацца і хто ёй мусіць кіраваць? Так, як будуць пабудаваныя адносіны паміж уладамі і грамадствам у той вашай ідэальнай Беларусі?
Ну, вельмі такія важкія пытанні, яны вельмі складаныя, і пры гэтым яны могуць быць і адначасова простымі. Канешне, хацелася б, каб гэта была беларуская дзяржава, каб гэта была прабеларуская краіна і грамадства, каб яна была дэмакратычнай, праеўрапейскай. Не абавязкова на сённяшні дзень казаць пра тое, што Беларусь павінна ўступіць у еўрапейскі звяз. Не гэта з'яўляецца рэцэптам нашага поспеху і нашага выжывання. Можна трымаць вельмі блізкія эканамічныя, сацыяльныя, палітычныя сувязі з еўрапейскім звязам. Гэта тое самае тычыцца і да блока НАТО, а паўночна-атлантычнага альянса, ваенна-палітычнага блока. Таксама гэтыя сувязі, яны вельмі патрэбныя для таго, каб разумець адзін аднаго лепш, каб пралічваць рызыкі, каб працаваць разам над гэтымі рызыкамі. Для гэтага не абавязкова ўступаць у сам блок, але гэта не выключае магчымасці вельмі блізкай супрацы. Маса вопросов датычна мовы, датычна сацыяльнага ўкладу, датычна адміністратыўнага дзялення. Тут паўсюдна ёсць вельмі шмат працы для спецыялістаў, каб выбудаваць гэта такім чынам, каб базавацца менавіта на нацыянальных інтарэсах Беларусі. І працяглы час, ужо чацвёрты дзясятак гадоў, мы бачым, што многія рашэнні палітычныя, якія прымаюцца ў Беларусі, яны прымаюцца не сыходзячы з нацыянальных інтарэсаў, што лепш для краіны, што лепш для грамадства. З улікам нашай ментальнасці, нацыянальнага кода, яны робяцца менавіта палітычным чынам, палітызуюцца, то бок яны робяцца для таго, каб Лукашэнка мог захоўваць сваю ўладу. Гэтым тлумачыцца таксама і збліжэнне яго з Расіяй, там ён бачыў свой рэсурс на ўсе выпадкі жыцця, на вырашэнне любых праблем. Ну і гэта прывяло да таго, што так, ён захаваў уладу, але разам з тым вельмі шмат страціла сама краіна. Менавіта праз палітызацыю гэтых рашэнняў, якія тычацца нацыянальнай будучыні нашай краіны. Канечна, хацелася б, каб людзі, якія будуць кіраваць гэтай краінай, каб яны абіраліся людзьмі, каб яны прыслухоўваліся да гэтых людзей, каб яны былі зразумелымі, празрыстымі, пададказнымі беларусам, то бок то, чаго не хапае на сённяшні дзень вельмі даўно ўжо ў нашай краіне, гэта механізмаў кантролю грамадства на тым, што робіць дзяржава, якія рашэнні прымаюцца, як выконваюцца гэтыя рашэнні. У нармальнай дэмакратычнай дзяржаве заўсёды спецслужбы, напрыклад, яны падкантрольныя грамадству. Яны зразумелыя, яны не цалкам, канешне, але тым не менш. Гэтыя механізмы нагляду яны існуюць. Тое, што ў іх нас зараз няма, ну, яно прыводзіць да злоўжывання, да таго, што яны адчуваюць беспакаранасць у пэўных сітуацыях. Так што я б, канешне, імкнуўся да такой дэмакратычнай сістэмы, да той мадэлі, дзе ўлада прыналежала б народу, і народ умеў карыстацца гэтай уладай.
Я зачаплюся яшчэ за ваш тэзіс пра беларускую Беларусь, так? Ці не падаецца вам, ёсць такое меркаванне сярод у тым ліку беларусаў у Беларусі, што нацыянальны праект Беларусь, так, што ён больш не актуальны? Што вось тая самая беларуская Беларусь, якую б мы хацелі бачыць, так, частка з нас прынамсі ў будучыні, што цяпер гэта як бы нікому не патрэбна. Вось якія вашы адчуванні? Ці можаце вы аспрэчыць гэта?
Так, адназначна аспрэчу, таму што для мяне беларуская Беларусь это тады, калі людзі вольны рабіць свой уласны персанальны выбар і казаць: "Я хочу размаўляць па-беларуску, я хочу размаўляць па-руску, я хочу размаўляць на трасянцы, я хочу размаўляць у шахматным парадку, там з адным чалавекам так, з другім так, дома на той мове, на працы так". І хай гэта будзе асабістым выбарам чалавека, але людзі пры гэтым будуць адчуваць сябе не пад стрэсам, не пад нейкай павелічальнай лупай: там ты не так сказаў слова, ты тут не ўжыў беларускае слова замест рускага. Ўсё ж такі я спадзяюся, што мы прыйдзем да таго, што мы будзем паважаць асабісты выбар кожнага чалавека. І я ведаю вельмі шмат рускамоўных беларусаў, якія вельмі беларусы. Ну, проста яны рэальныя патрыоты, яны шмат што аддаюць кожны дзень дзеля таго, каб Беларусь была вольная, незалежная. І тыя людзі, якія хочуць размаўляць па-беларуску, каб яны размаўлялі па-беларуску. Але я б аддаў гэта ўсё ж такі больш такому эвалюцыйнаму падыходу, паступоваму, калі б мова без прымусу, без нейкай асаблівай падтрымкі дзяржавы, але заняла сваё годнае месца там, дзе людзі рабілі б свой вольны выбар. Зноў жа, мы бачым, што вельмі многія рускамоўныя беларусы шануюць сваю беларускасць, шануюць свой беларускі акцэнт, нават у рускай мове падкрэсліваюць яго. То бок, тут ёсць вельмі сур'ёзны патэнцыял, трэба даць гэтаму развіцца, трэба даць людзям абавязкова прыйсці да свайго ўласнага выбару, якой мовай карыстацца, але ну ні ў якім разе не пераходзіць гэтую рысу, ну, спрабаваць нейкім чынам уплываць на людзей у гэтым сэнсе. Гэта вельмі важны такі асабісты выбар, і гэта трэба паважаць.
Сябры, нагадаю, што Валеры Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і сябра кааліцыі па вызваленню беларускіх палітвязняў, быў сённяшнім гостем жывога эфіра Еўрарадыё. Поспехаў, спадар Валер, у Рыме.
Дякую.
І ў Брусэлі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Урад і Мінэнерга можна распускаць. Пра што кажа беларускі блэкаут?
Ніякіх тэхнічных або эканамічных падстаў для адключэння асвятлення ў гарадах у вечэрні час няма.
небеспечные сувязи, як отмена автобусов поделила латвийцев и белорусов.
Когда-нибудь же это все закончится, и возможно, удастся снова встретиться со своими любимыми родственниками. Но не сейчас, когда это действительно очень опасно.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» завершила выступление у юнацкой лизе чемпионов. У матчі 1-16 финалу команда У-19 заступила парижскому ПСЖ с ликом 0-4 и выбыла с турниру. При этом белорусы показали наилепший вынику у истории уделу айчинных клубов у юнацкой лизе чемпионов. Ранее белорусские клубы николи не доходили до такой стадии. На шляху до Парижа команда Сергея Яромки выбила казахстанские «Ардебасы», болгарский «Лудогорец» и тбилисская «Динамо». Однако белорусский след у турниры застается. Варшавская легия, за якую выступает 18-годовый белорус Эрик Миканович, вышел у 1-8 финалу, перемогший «Аякс» 2-1. Миканович отдал голевую передачу и поудельничал у эпизоде с выдалением суперника. Наступный суперник легии станет ведомый 6 лютого. Кіраўнік Міжнароднага саюза біятланістаў Оле Далін выказаўся пра магчымыя тэрміны вяртання беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. Паводле яго слоў, на дадзены момант сцэнар складана прагназаваць. Гэтае пытанне разглядаецца ў спартыўным арбітражным судзе, таму ў IBU не хочуць рабіць заўчасных высноў. Далін нагадаў, што раней існаваў план вяртання саюза біятланістаў Расіі ў склад арганізацыі на падставе 12 крытэрыях. У тым ліку у сферы барацьбы з допінгам. Беларускія і расійскія біятланісты адхіленыя ад міжнародных стартаў з лютага 22 года пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне. Першы намеснік старшыні Беларускай федэрацыі футбола Андрэй Васілевіч пракаментаваў заяву прэзідэнта ФІФА Джані Інфанціна пра магчымае здыманне забароны з расійскіх каманд і зборных. Васілевіч адзначыў, што федэрацыі ў цэлым згодныя з пазіцыяй кіраўніка ФІФА і выступаюць супраць любых абмежаванняў і адхіленняў ад міжнародных спаборніцтваў. Раней Джані Інфанціна заявіў, што бан не прынёс чаканага эфекту і заклікаў разглядзець пытанне вяртання Расіі ў міжнародны футбол. Расійскія клубы і зборныя адхіленыя ад турніраў ФІФА і УЕФА з лютага 22 года пасля пачатку вайны ва Ўкраіне. Суд Мінска задаволіў пазоў прокуратуры да былога члена зборнай Беларусі па цяжкай атлетыцы. Спартсмена абавязалі кампенсаваць выдаткі Цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі стайкі. Паводле матэрыялаў справы, атлет у 23-м годзе падпісаў працоўную дамову і быў уключаны ў склад нацыянальнай зборнай. Аднак у ліпені 24-го года атрымаў 4-гадовую дыскваліфікацыю за парушэнне антыдопінгавых правілаў. Па закону такія спартсмены павінны пакрываць выдаткі на падрыхтоўку. Агульная сума компенсации склала 120 тысяч рублёў. Частку сродкаў атлет выплаціў добраахвотна, астатнюю пасля пачатку судовага разгляду. Таксама з яго спагналі дзяржаўную пошліну. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Разовая акция. Так Мінгарвыканкам называе учорашняе адключэнне асвятлення ў Мінску. Магчыма, так званы эксперымент уладаў працягнуўся б, калі б не рэакцыя беларусаў. Тэлефоны ў выканкамах разрываліся ад скаргаў.
Што здарылася? Надоечы Лукашэнка абурыўся ззяннем Мінскай вобласці і запатрабаваў адключаць святло на вуліцах краіны ўжо а палове на 8 раніцы. Маўляў, столькі грошай выдаткоўваецца дарма.
Што было далей? Правільна. Чыноўнікі на месцах вырашылі перастрахавацца і на ўсялякі выпадак сэканомілі і на вечаровых уключэннях.
У выніку 4 лютага заход сонца быў у 17:52, а ліхтары на вуліцах уключылі ў 19:00. І гэта нікому не спадабалася, бо акурат у гэты час людзі вяртаюцца з працы, забіраюць дзяцей з садкоў, школ і гурткоў, то бок гадзіна пік.
Як зауважае журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч, з кішэні беларусаў дасталі 10 мільярдаў долараў на будаўніцтва БелАЭС. Будучыня мусіла быць светлай. У выніку за гады існавання станцыі электрычнасць для насельніцтва падаражала на 36%, а цяпер эканомяць на асвятленні пры жывой АЭС.
Цемра над краіны апусцілася ў 94-м, але многія заўважылі гэта толькі сёння. Жартуе ў соцсетках эканаміст Уладзімір Кавалкін.
Дык ці сапраўды вулічнае асвятленне спажывае так шмат энергіі, што на ім неабходна эканоміць? Зачытаем адказ эксперта Альянсу «Зялёная Беларусь».
Можна сказаць, што гэта нязначная велічыня. Ёсць даныя па раённых гарадах, дзе спажыванне вулічным асвятленнем складае 1-3% ад агульнага. Пры гэтым у буйных гарадах гэта доля можа быць яшчэ меншай, бо там агульнае спажыванне значна вышэйшае за кошт працы буйных спажыўцоў. Скарачэнне асвятлення на адну гадзіну дасць толькі 10 долі працэнта эканоміі. Гэтая эканомія непараўнальная з патэнцыйнай шкодай і незаручнасцямі. Ці дастаткова ў беларускай энергасістэме магутнасці? Усталяваная магутнасць энергетычнай сістэмы складае 13,5 гігават, пры гэтым што максімальная нагрузка ў студзені дасягала толькі 7,3 гігават, і гэта рэкорднае значэнне, звычайна значна меншае. Так, вядома, што першы блок АЭС цяпер знаходзіцца на ремонте. І тым не менш запас магутнасці застаецца дастаткова істотным. Аб адсутнасці дэфіцыта сведчыць і той факт, што спыненне 26 студзеня блока на Бярозаўскай ГРЭС не прывяло да адключэнняў. Цяпер гэты блок ужо працуе. Вынік. Ніякіх тэхнічных або эканамічных падстаў для адключэння асвятлення ў гарадах у вечерні час няма. Існуе магчымасць эканоміць бюджэтныя сродкі, але гэтая эканомія будзе вельмі нязначнай.
Ну а што беларусы? А беларусы вось што. Ну ўсё, піша карыстальнік Трэцца. Урад, Міненерга і іншых, хто прымае рашэнне па святлу, можна распускаць. Навошта яны патрэбныя, калі нічога не вырашаюць? Столькі грошай на заробках сэканомім, што не давядзецца на энергіі гэта рабіць. Гэта фіяска, вядома. Сённяшні блэк-аут паказаў, што ў краіне няма ўвогуле ніякага механізму, сістэмы прыняцця узважаных, абдуманых рашэнняў. Пішуць беларусы ў сацыяльных сетках.
Аднойчы ўлады ўжо прынялі адно непапулярнае рашэнне. Сказалі, што кавіду няма. І мы памятаем, што здарылася потым.
Таму сапраўды перад тым, як прыняць рашэнне ці кінуцца тэрмінова выконваць распараджэнні і загады Лукашэнкі, трэба добра падумаць.
Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Небяспечныя сувязі. Як адмена аўтобусаў падзяліла латвійцаў і беларусаў?
Когда-нибудь же это все закончится, и возможно, удастся снова встретиться со своими любимыми родственниками. Но не сейчас, когда это действительно очень опасно.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Поўнафарматны трэйлер сіквела культавага фільма «Д'ябал носіць Прада» усталяваў рэкорд для студыі 20 век Фокс. За першы 24 гадзіны пасля рэлізу 2 лютага яго паглядзелі 222 мільёны разоў. Студыя адзначыла гэты поспех у сацыяльных сетках, назваўшы вынік літаральна рэвалюцыйным. У фільме, дзеянні якога разгортваюцца праз 20 гадоў пасля падзей першай часткі, зноў з'яўляюцца зоркі арыгінальнага складу. Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй, Эмілі Блант, Стэнлі Тучы і Трэйсі Томс. Паводле сюжэту, Энді, якая стала паспяховай журналісткай, аказваецца ўцягнутай у барацьбу за выжыванне часопіса «Runway», што сутыкаецца з фінансавым крызісам. Цяпер Эмілі Чарльтон – уплывовая фігура ў свеце моды, якая кантралюе ключавыя рэкламныя патокі. Зорка Гарри Поттера і Белага Лотаса Джейсон Айзекс здымецца ў новым фільме Гая Рычы. Стужка будзе называцца «Viva la Madness». Пра гэта паведаміла выданне Deadline. Карціна апісваецца як экшн-трылер па матывах рамана Джей Джей Коннолі. Пісьменнік напісаў сцэнар экранізацыі разам з Рычы. Распрацоўкай фільма займаецца кампанія Black Bear. У акцёрскі склад праекта таксама ўвойдуць Джейсон Стэтхэм і Віні Джонс. Кніга «Viva la Madness» вийшла у 2011 годзе. Яна стала працягам дэбютнага рамана Коннелі «Слаёны торт», які быў экранізаваны ў 2004 годзе. Фільм Рычы не будзе звязаны з папярэдняй часткай. Холі Беры ў інтэрв'ю выданню «The Cutter» спавіла, што пасля яе перамогі на «Оскары» ў 2002 годзе не адбылося кар'ернага ўзлёту. Паводле слоў актрысы, пасля гэтага галівудскія студыя і прадзюсары ўсё яшчэ неахвотна прапаноўвалі ёй ролі за колеру скуры. Хаця я была бязмежна ганарлівай гэтым. На наступную раніцу я ўсё яшчэ была чарнаскурай. Кажа Беры. Як сцвярджае актрыса, рэжысёры не ведалі, як упісаць у сцэнар чарнаскурага персанажа і не хацелі так званых чорных фільмаў, у якіх большасць роляў выконвалі б чарнаскурыя акторы. Многія прадзюсары таксама былі перакананы, што такія фільмы дрэнна прадаюцца за мяжой, азначае Беры. Холі Беры атрымала статуэтку прэміі «Оскар» у 2002 годзе ў намінацыі «Лепшая жаночая роля» за фільм «Бал монстраў». Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. It's a mad, mad world, tell me not to be so mad about it. It's a sad, sad world, tell me that I ought to laugh about it. Funny thing is, I'm the one with the cool head. Everything's fine if you pretend. Bless this mess, hallelujah, but I'm about to lose it. Tell me to calm down, tell me to calm down. It's freaking me out that you're not freaking out. Don't tell me I'll be fine, even if you're right. It's freaking me out, don't tell me to calm down. It's a mad, mad world, trying not to lose my shit about it. I should take a hit about it. Any other day I need a hug like a teddy bear. Now the room's on fire, I need to get some air. Oh, bless this mess, hallelujah. Thoughts and prayers, so what, who cares? Don't tell me to come.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Яшчэ нядаўна ты мог за паўгадзіны даехаць да сваякоў, але 8 гадзін прастаяць на мяжы. А цяпер і гэтага ўжо няма. Распавядае Інна Плавока, жыхарка Латвіі, рэдактарка мясцовага незалежнага выдання «Чайка».
Доўгія гады жыхары Даўгаўпілса і іншых памежных латвійскіх населеных пунктаў падтрымлівалі цесныя сувязі з Беларусю. Суседзі рэгулярна ездзілі адзін да аднога ў госці з самых розных нагод. Наша суразмоўца, напрыклад, у дзяцінстве праводзіла кожнае лета ў бабулі ў Слаўгарадзе, а пазней разам з сям'ёй ездзіла ў Браслаў, дзе таксама жывуць сваякі.
У апошні час сітуацыя істотна змянілася. Адзін з пунктаў пропуску не працуе па ініцыятыве латвійскага боку. Другі часткова закрыты, прамыя аўтобусныя рэйсы адмененыя. Цяпер трапіць з Латвіі ў Беларусь на аўтобусе можна толькі праз Літву.
У размове з Еўрарадыё Інна падрабязна распавядае, якімі былі адносіны паміж людзьмі, што жывуць па абодва бакі беларуска-латвійскай мяжы, і што адбываецца цяпер.
Паслухаем наш рэпартаж.
Даўгаўпілс, у якім жыве Інна Плавока, знаходзіцца прыкладна за 50 кіламетраў ад мяжы. Шмат у каго з мясцовых жыхароў, у тым ліку суразмоўніцы Еўрарадыё, у Беларусі жывуць родныя, таму людзі даволі часта ездзілі туды, каб сустрэцца і паразмаўляць. Для некаторых жыхароў Даўгаўпілса такія паездкі былі звычайнай справай.
Ездзілі па некалькі раз у нядзелю закупацца прадуктамі, таму што яны там дзешэвле. Вот эти разговоры про дешевую гречку ходят до сих пор в Даугавпилсе. Ездили, что там уж говорить, и за алкоголем, и за сигаретами. Кто-то ездил заправляться. Постепенно там вводили разные ограничения, но все равно, насколько я помню, до последнего там момента, я никогда уже не ездила за бензином, но я знаю, что многие Даугавпилсы ездили, просто заполняли бак, и потому что там топливо дешевле.
Паводле слоў Інны, беларусы прыязджалі ў Латвію пагуляць на дзень горада, на канцэрты і іншыя культурныя мерапрыемствы, але таксама па тавары, якія не маглі набыць у Беларусі. Госці хвалілі якасць латвійскіх прадуктаў і казалі, што нешта набываць атрымлівалася выгадней. Але акрамя паездак па пакупкі і да родных, Латвію з Беларусю звязвалі і працоўныя адносіны.
Сотрудничество нашего региона очень было налажено с Белоруссией, и я знаю, например, что в Даугавпилсе была швейная фабрика, у которой был филиал в Беларуси. Я не помню точно в каком городе, но мне владелица этой фабрики рассказывала, что, во-первых, дешевле, легче найти в Беларуси большее количество как бы работоспособного населения и специалистов. В этот момент в Латвии упустили этот момент, и не было училищ, которые готовили этих швей. В Беларуси этой проблемы нету. Не было, но, в общем, короче, она была очень довольна, потому что и дешевле, и есть рабочие руки, и, ну, как бы была довольна качеством работы, что там дисциплинированные работники и все такое. И много такого. У нас в Даугавпилсе были предприятия, вот у которых были филиалы в Беларуси, да, или наоборот, что-то в Беларуси и какие-то связи с даугавпилскими предприятиями. Поэтому я не эксперт в этой области и таких прямо, ну вот этот пример с этой швейной фабрикой, да, это было, и как бы я давно с ней не общалась, понимаю, что сейчас явно она не может с ними продолжать сотрудничать.
Инна рассказывая, что такие сувязи налаживались годами и успрымались как нечто натуральное. Это была частка життя приграничного региона, где люди призвычаились для того, что по ободва баки мяжи есть праца, контакты и супрацовництва. Так само важной часткой приграничного життя латышоу и беларусу долгий час заставался туризм. У першую чергу гэта датычылася поездок у беларускія санаторыі. Паводле слоў Іны, у Даўгаўпілсе і іншых городах регіёна працавалі невялікія турыстычныя фірмы, для якіх гэты кірунак быў адным з ключавых.
Последнее время, когда уже были ограничения, но продолжали, например, туристические фирмы, ездить в санатории Беларуси. И мне кажется, это было еще до... Ну, еще в начале 2025 года точно эти туры были. И люди говорили, ну почему мы не можем поехать? Там это стоит в 5 раз дешевле. И типа очень хорошее качество этих самых санаторно-курортных услуг. И автобусами люди ездили в эти поездки. Это маленькие туристические фирмы. Причем, я насколько понимаю, когда уже... В целом латвийские туроператоры отказались, а для крупных это вообще не было важным направлением. Да? Крупные, у которых сеть клиентов, которые возят и не только в Турцию, но и в Мексику, и куда не только, и у кого как бы. А эти маленькие фирмы, для них это была вот основная сфера деятельности. Тур поездки в санатории в Беларусь.
Поступова по меры закрытия помежных пунктов и увядения новых обмежаваний эта частка приграничной экономики пошла разбураться. Спочатку зникли организованные туры, потом ускладнились индивидуальные поездки, а после были отменены и прямые автобусные рейсы. Это была не одна резкая заборона, а ланцужок рашенью, означая Инна. И у вынику увесь гэты керун просто слопнулся. Говорячи про реакцию людей на то, что отбывается, суразмовница Еврорадио подкресливая. Меркования у громадстве были и застаются разными. Хтось успрымая обмежаванне як необходную меру безпеки, а хтось як несправедливый разрыв живых человечих сувязев.
Это вот обрыв этих связей. Человек не может поехать проведать своих там пожилых родственников. У кого похоронены там дедушки, бабушки, родители. Они не могут поехать, или для них это сейчас крайне сложно. Через Литву там как-то еще. То есть это все очень сильно усложняет. Если раньше это все сел, поехал, то теперь это надо сильно думать. Кроме того, все-таки, мне кажется, люди, которые, ну вот мы как свободные европейцы открыто выражаем свои мнения, в том числе в соцсетях, мне кажется, у многих сейчас от этих поездок еще и останавливает возможность, все-таки люди об этом задумываются, ну, попасть там в дурку или еще куда-то, что тебя задержат. Ну, меня это точно останавливает, это на 100 пудов. Я прекрасно представляю свои перспективы, если я поеду навестить своих любимых родственников. Опять же, мне кажется, что сейчас такая ситуация, в которой, к сожалению, нужно в сердце своем сохранить эти отношения и как-то ждать лучших времен. Когда-нибудь же это все закончится, и, возможно, удастся снова встретиться со своими любимыми родственниками. Но не сейчас, когда это действительно очень опасно.
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.